A política que se está levando a cabo por parte desta nova corporación, ademais de grandes actuacións, pois tamén son importantes as actuacións máis pequenas, as actuacións que supoñen pois unha mellora directa para os veciños, pero que ao mellor non supoñen pois un gran orzamento ou unha gran visibilidade. Eu gustaríame salientar neste aspecto, por exemplo, unha retirada duns simples alcorques na rúa Ulpiano e Villanueva, que o que fixo foi crear numerosas plazas de aparcamento para os veciños. Isto xa foi algo que se puxo de manifesto ao goberno anterior e que non solucionaron. Nós, nada máis chegar ao goberno, fixémonos cargo deste problema. Outra petición reiterada foi a da creación dunha parada de autobús en frente ao ambulatorio na Rúa do Hórreo, diante da estación de autobuses, no carril bus. Esta actuación comezará a semana que vén, xa está contratada. E sen dúbida será unha mellora para moitos cidadáns que tiñanse que achegar andando desde Pontepedriña, por exemplo, que viñan desde o Castiñeiriño, tiñan que achegarse andando pois, con dificultades a este ambulatorio.